насправді максимальну свою максимальну ставку, він робить свій вибір, знаючи ставки інших.
Тоді, коли
решта учасників...
Зрозуміло, але при 100 раундах це теж залишається?
В принципі, так. Тут питання...
А ми можемо робити аукціон без стартових ставок? Ну, як, дивіться, от як ви себе уявляєте? Ми прийшли троє, не зробили стартову ставку. І, ну, ми вголос сказали, я даю гривню, він сказав, я даю два, а він три. Все, значить, хто дав три, цей зразу став все рівно останнім.
Згоден. Питання лише в тому, що це відмінність від звичайного класичного англійського аукціону, де ставки можуть робити всі, і вони роблять це одночасно.
Дивіться, я просто, щоб ви розуміли, проблема не в закритій ставці, а ідея в обмеженні вашому на бюджет. Ось приклад аукціону. Будівля магазину кафе 120 квадратних метрів. 4 учасники, так? Ми бачимо, що український імідж на другому місці запропонував 100 тисяч, а найвища ставка 175 тисяч гривень. Ось далі йде аукціон, де в другому раунді, де в третьому раунді український імідж дає максимальний свій бюджет 335 тисяч, який ніхто не може побити, і все. Тобто нема проблеми, щоб виграти аукціон. Просто потрібно запропонувати більше грошей. Кінець.
Ну, зрозуміло, є принцип іншого аукціону англійського, коли ви робите стартову ціну, наприклад, 50 тисяч гривень і крок в 1 тисячу гривень. В кожного на 1 хвилина відреагувати, потім далі ще один крок. Ну, напевно, теж так можна проводити.
Можна я тут додам по безкінечному аукціону цьому? Коли ви, Дарина про це казала, в нашій системі ви не знаєте кількість учасників, яка прийшла до вас, прийде з вами торгуватися. Відповідно, ви робите цю закриту ставку в режимі певної невідомості. Коли немає закритої ставки, ви приходите і починаєте торгуватися з 50 тисяч. Якщо небагато людей, то, відповідно, ціни не сильно і виростуть. Але коли ви не знаєте, скільки крім вас прийшло, і вам потрібно ризикнути, дати бід, за який ви будете ризикувати своєю гарантійкою, ви вже дасте великі ставки. Відповідно, держава і ОМС навіть при не дуже великому попиті на якусь ділянку все одно отримає більше через те, що є ці закриті пропозиції.
Ну, якби там... Одним словом, один і другий акціон працює. Це основне, що хотілося почути. Добре. Якісь є питання? Петро Васильович.
Знаєте, мені нагадує цей аукціон як підсумки місцевих виборів. Не важливо, як голосували, а важливо, як сервер спрацював. Бо тому що на основі сервера в Вінницькій області зробили підсумки протокола, поставили мокру печатку і ЦВК подали. От так точно це буде.
Зрозуміло. Які ще питання? Добре, переходимо. Законопроекту 0850, 2195 буде розглядатися наступний раз в таблиці. Нагаєвський Артем Сергійович, 0850.
У мене питання, ми цей законопроект хіба не голосували на комітеті?
Це друге читання цього законопроекту, 0850. Є таблиця і так далі.
Ну, на ньому по ньому напрацювання було ще в минулому році, тому в мене, в принципі, пропозиція його проголосувати, відправити на друге читання, рекомендувати винесення в залу.
Сергій Біленко, які там є правки, які, я так наскільки пам'ятаю, закон невеликий?
Закон невеликий, правки подані лише членами комітету, тут всього, ну, от 7 правок зазначених, в тому числі комітетські, які... Якщо всі згодні з таблицею, пропонується подати як комітетське. Фактично, я хочу нагадати основну норму цього законопроекту. У нас ця норма є і зараз в Земельному кодексі, що у разі набуття права власності на будівлю або споруду, розташовану на земельній ділянці державної або комунальної власності, що перебуває в оренді, то право оренди переходить до нового власника будівлі. будівля та споруди. Виникає багато питань щодо механізму такого переходу, і ну, суд, вже і Верховний суд останнім часом став трактувати, що це відбувається в автоматичному режимі. Але ну, дуже часто вимагають укладення додаткових угод, і, ну, скажімо так, є певні зловживання з боку органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, коли є небажання, скажімо, є бажання змінити умови договору оренди, там трошки зменшити земельну ділянку, збільшити орендну плату і так далі, і так далі. Хоча в кодексі чітко зазначено, що переходить право на тих же умовах. Основна ідея цього законопроекту, що право переходить оренди автоматично, додаткових угод укладати не треба, волевиявлення орендодавця не треба, тобто переходить оренда автоматично і реєструється саме на підставі, грубо кажучи, договору купівлі-продажу нерухомості. Тобто це, в принципі, удосконалюється лише механізм реалізації статті 120, яка і так в Земельному кодексі вже є досить тривалий час. Ну, в принципі, і все. Все, значить, законопроект відпрацьований з Міністерством юстиції, Мін'юз дав запевнення, що цей механізм буде працювати, і вони готові в реєстрі реєструвати право оренди саме на підставі документів, що посвідчують перехід права власності на будівлю споруду. Тут єдине, що яке питання виникло при доопрацюванні. У нас 1 липня наступного року набирає чинності закон, який знімає мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення. Там встановлені досить жорсткі вимоги до набувачів права власності на землі СГ призначення. Тобто юридична особа, яка у складі засновників, учасників є хоч одна, наприклад, юридична особа, вже не може придбати цю земельну ділянку. Але на землях сільськогосподарського призначення є не тільки рілля, там досить багато нерухомості. Це ферми, це господарські будівлі, це ті ж елеватори. Їх досить багато, і ну, не факт, що вони належать саме юридичним особам, де засновниками є лише громадяни України. І по великому рахунку внесення інвестицій от, у придбання і побудову цих об'єктів – це взагалі стратегічний інтерес держави. І в даному випадку от, норма щодо автоматичного переходу права власності, ну, от продається елеватор. Да?
Вона працювати не може.
Вона працювати не буде.
До чого пропонується?
Тут в таблиці прописано, що в такому випадку, якщо покупець не може набувати право власності, він може вимагати укладення договору суперфіцію, це право забудови на умовах, визначених покупцем, з сплатою 1 гривні.
Ну, а тому, можна що... без сплати умови 1 гривні просто написати на умовах, визначених покупцем?
Можна, як комітет визначиться. Хоча, якщо чесно, це дійсно штутні складнощі і от краще...
Я не хочу, щоб на 1 гривню зараз було дискусії, Сергій. Давай на умовах, визначених покупцем, поставимо крапку. Тобто купляють ферму, переходить право на суперфіцію. Якщо там з 10 засновників один поляк є, на ми 130-ту міняти не будемо.
Окей. Хоча до цього питання краще повернутися, все ж таки згодом, тому
повернутися це... через років 5, наприклад, судячи по наших голосуваннях. Да, Держгеокадастр.
Повністю підтримую ті застереження, які висловив Сергій Борисович. Ну, одним із варіантів вирішення цієї проблеми може бути не включення в фінальний текст частини 10-11 статті 120, тоді буде працювати автоматичний перехід.
Це про що зараз ви, колеги?
Якраз про це ж питання. Про, у нас і зараз є колізії між 120 статтею, яка передбачає автоматичний перехід, і правилами, хто що може мати на праві власності і в тому числі на праві постійного користування. Це одна із цих проблем. І на сьогодні, якщо не дописувати 10 і 11 нових частин 120 статтю, судова практика, я сподіваюся, дасть відповідь, так як вона в основному і зараз давала, надасть перевагу статті 120. Ну, принаймні, це буде краще, ніж...
Сергій.
Ну, я не думаю, що буде краще. Ну, по-перше, у нас будуть зауваження юроправління, тому що це правова невизначеність. По-друге, цим, ну, ці норми будуть спекулювати, як сьогодні казати, що ми землю іноземцям
да.
продають.
Тому... лишаємо цю історію. Дивіться, тоді в нас 8 правок. У нас цей закон пов'язаний прийнятий з тим, що переходить право власності на будівлю, автоматично переходить право оренди або право власності на землю, щоб не бігали ще раз на процедуру додаткової угоди. Це перший момент. Мін'юст з цим погоджується, реєструвати буде. Друге, якщо там право власності на будівлю переходить до фірми, яка має іноземного співвласника, щоб не було історії з правом власності, то питання в них може бути тільки суперфіцією. Пропоную в тій редакції, яка є, за винятком із тими правками, які подані як комітетські, я так розумію, ви від мене їх сформулювали, там 8 правок всього, всі враховані повністю або частково, но без одної гривні.
На умовах, визначених набувачем права власності.
Є в когось питання, зауваження до цього? Прошу підтримати та проголосувати. Хто за? Хто проти? Отрималось одноголосно. Наступне питання. У нас є міністр зараз, просить, і я пропоную піти на зустріч, переставити питання, четверте зараз поставити. Це питання про можливості подолання наслідків посухи за рахунок резервного фонду державного бюджету та програм підтримки виробників СГ продукції. Нема заперечень?
Нема.
Ігор Ростиславович, будь ласка.
Так, дякую. По подоланні посуху питання досить конкретно поставлено, виділення з резервного фонду. Ну, як ми знаємо, дійсно, що південь України, особливо Бессарабія, суттєво постраждала від посухи цього року, і це другий рік підряд, що така, скажімо, ситуація відбулася. На жаль, відповідь на питання, чи можна використовувати було кошти з резервного фонду для компенсації витрат, відповідь була не можна. І дійсно законодавство забороняє використання коштів з резервного фонду для компенсації приватним компаніям на безповоротній основі. Тому, виходячи з тої ситуації, яка склалася, ми почали реагувати в форматі, яким чином дати можливість врегульовувати такі питання в майбутньому і не допускати їх. З цією метою було декілька речей. Дуже дякуємо і комітету, і був проголосований закон, який сьогодні підписаний президентом, який дозволяє в майбутньому використовувати кошти, які є в державному бюджеті, не з резервного фонду, а ці, які є на дотації, виділяються для компенсації таких чи подібних подій. Зворотньої дії, зрозуміло, що такого закону немає. Проблематика в майбутньому буде зрозуміло з кількості коштів, тому що такі події, як засухи, вони є масштабні, і об'єм затрат, які понесені були аграріями по різних оцінках, там коливалися там від мільярда до 6 мільярдів. Зрозуміло, що це є масові події, і вони мають теж прецедентний характер. Тому, виходячи з того, як ми опрацювали для того, щоб в майбутньому ці речі врегульовувати правильним шляхом. Це тільки один механізм через доступне страхування ризиків. Значить, зараз законопроект, він так, не самий простий. Декілька місяців опрацьовувався в різних міністерствах, в тому числі з Національним банком, страховими компаніями. На наступному тижні ми плануємо його винести на Кабмін, проголосувати, який дасть можливість в наступному році з державною підтримкою дати механізм для аграріїв, в першу чергу, які будуть потребувати і будуть в ризиковій зоні. Кошти плануємо, виходячи з бюджету, який до другого читання 4,5 мільярді підтримки аграріїв, наш розрахунок в районі 700 мільйонів гривень для компенсації саме для агрострахування. Що додатково було зроблено по аграріях для півдня, це ми максимально, по суті, ну, не можна сказати в ручному режимі, але намагалися сприяти використанню програми і 579, і доступу до кредитних коштів в рамках аграрної підтримки і компенсації відсоткових ставок. З тих, які аграрії, які мали кредити, ми говоримо по Одеській області,
була підключена державна адміністрація, зрозуміло, по збору інформації. І 80%, от зараз може точніше, порядка 80% всіх звернень, які були до нас доведені, ми в тій чи іншій формі сприяли для того, щоб аграрії попали і отримали позитивне рішення від фонду підприємництва, який у Мінфіні, це так звана програма 579. Тобто 80% було позитивних відгуків. Зрозуміло, що це не для всіх стало актуальне, були різноманітні теж нюанси, але цей інструментарій, який ми мали на той момент, коли виникла посуха, ми його використали. На майбутнє також у нас появився вже інструментарій так званих портфельних гарантій. Він був буквально там десь місяць тому підписаний, і ми минулого тижня Мінфін разом з нами розробив вже порядок, і ми будемо мати можливість надавати портфельні гарантії. Що це означає? Це означає, що банкам будуть надаватися гарантії для підприємств чи організацій, які не мають достатньо застави. Тобто, чому я це акцентую? Тому що саме от такі речі, які пов'язані з посухою чи з іншими катаклізмами, передбачається, що для підприємства не може взяти фінансування під будь-які проценти, тому що банк просто не дає, оскільки немає, зрозуміло, формати застави. У нас, знову ж таки, інструмента не існувало в природі для того, щоб ми могли такі речі давати. Зараз цей інструмент є. Дискусія, знову ж таки, є по запуску, бо запустити, ми, як розуміємо, мати одну справу теоретично, друга справа практично запустити. Будемо над цим працювати для того, щоб цей інструмент став дієвий для різних випадків. Це не зроблено було саме під аграрії, цей інструмент був зроблений для різних форм, враховуючи ковідні теж обмеження і підприємства, які організації, які постраждали, але це буде вже інструмент, який ми зможемо пропонувати. І ще один напрямок, який буде розширений теж в наступному році, це доступ до зрошування. Що означає, що кошти, які будуть в держпідтримці, будуть по наших планах більш активно розширені для доступу фермерів, які хочуть поставити зрошення. Тобто це буде компенсація там обладнання, компенсація різного рівня витрат для розширення зрошення саме в південних областях. Це перший напрямок. І другий, який спільно ведеться не тільки нашим міністерством, але і міністерством екології, це, оскільки в них Держводагентство є, це канали. Тобто, тому що одна справа, в нас є дійсно можливості ще розширення поливу, виходячи з тих каналів, які є, і це дійсно ми плануємо активно ці програми розширити для того, щоб фермери змогли отримати доступ до коштів і зробити таке зрошення. Друге, це розширення самих каналів по зрошенню, тому що зараз десь 400 тисяч є під зрошуванням, 600, які можуть мати доступ теоретично. План, зрозуміло, є до 2 мільйонів дати доступ для фермерів, які потребують капітальні інвестиції в канали. Там спільно з Міністерством екології зараз на фінальних стадіях, зрозуміло, тут буде також, будемо звертатися за вашою підтримки депутатів і аграрного комітету, в тому числі об'єднання водокористувачів, один з базових законопроєктів, який, зрозуміло, що непростий і буде потребувати багато дискусії ще, але також він на виході і дасть можливість більш активно, не активно, а врегулювати питання саме розширення, реконструкції, аудиту існуючих систем водорозповсюдження і водосховищ і каналів. От тому, напевно, відповідь така зараз.
Будь ласка. Шановний пане міністре і замміністра, в мене три питання. Дозволите дуже коротко. Хотів би уточнення стосовно дотацій, які ви обговорили. це, так би мовити, піклуюсь за людей, які члени нашого комітету, інколи в них є недорозуміння стосовно коштів, відкуди вони беруться, куди вони йдуть, і саме цільові напрямки. Як я пам'ятаю, нами з вами було погоджено 4,5 мільярда, і 700, яких ви зараз згадали, вони були виведені в допоміжну суму півтора, яка була окремими правками, ми подавали, і тому складала загальна дотація 2021 року 6 мільярдів. Зараз спустився назад книга, і вже 4,5 лише там. Як я розумію, по 1,5 мільярда, які ми подавали і відстоювали, де і знаходилися ці 700 мільйонів страхування, були самі включені в додаткові кошти півтора. Скажіть, будь ласка, з 4,5 мільярдів, де саме ми візьмемо 700, на вашу думку? Що ми поріжемо?
Ми будемо спільно також з вами дискутувати, що ми поріжемо. Як ви знаєте, теж ми активно і до кінця підтримували і максимально лобіювали збільшення витрат. На жаль, в останній період було зменшений загальний дефіцит бюджету, тобто скасування, по суті, торкнулося всіх без виключення напрямку. Тому, на жаль, не врахували наші із вами побажання про збільшення на 1,5 мільярда допомоги. Тому треба буде дійсно разом спільно думати над чим, де ми будемо шукати ці кошти, тому що це актуальне, правильне питання.
Друге, дякую. Ну, зрозумів, зберемося, так ви розумієте, треба зібрати під комітет, провести рішення, стосовно чого ми візьмемо 700 мільйонів. Якщо не помиляюсь, ці агрострахування, це воно включено і в законопроект, який зараз міністерство, воно йде суспільно, якби, в зв'язці. Добре, дякую. Друге питання стосовно 3295, законопроект, який ви згадували, по дотаціям. Якщо я не помиляюсь, то там не було, якщо не помиляюсь, відокремлених дотацій стосовно обладнання по зрошуванню. Це була компенсація електроенергії, і тим фермерам, сільгоспвиробникам, які залучають. Да, я просто не пам'ятаю, це уточнення, Тарас Миколаївич, якщо ви знаєте, скажіть, будь ласка.
Прошу Тараса, прокоментувати.
Доброго дня, шановні члени комітету. Там є враховано електроенергія в 3295, президент його сьогодні підписав фактично.
Електроенергія, я пам'ятаю, а самі насосні станції.
А обладнання на зрошення, воно вже діюча програма, там, наприклад, фрегати і інше обладнання. А якщо ми говоримо про такі речі, як насосні станції і інфраструктура Держводагентства, то це не аграрна підтримка, це окреме фінансування на Міндовкілля.
Тобто, якщо я правильно розумію, ми тепер, ну, як і відстоювали, це компенсація електроенергії, і є, уже до цього було прийнято дотації по деяким видам обладнання стосовно зрошення, правильно?
Так, обладнання воно вже діє, електроенергія з'явилась опція, то тому треба сідати, рахувати і приймати рішення. Так.
І третє питання, це більше, мабуть, прохання до вас. Я все ж таки один із тих прибічників, які відстоюють традиційний перехід водагентства все ж таки до аграрного сектору, а саме до Міністерства на сьогоднішній день економіки і сільського господарства. Хоч і вода являється ресурсом, як ми бачимо, більшість, мабуть, всі 90% дискусій, які були за цей рік, неврожайний, да, стосовно засухи, говорить про те, що водагентство потребують більше фермери і сільгоспвиробники, чим екологічний напрямок. Це моя думка, і я думаю, що більшість членів аграрного комітету підтримують все ж таки, щоб водне агентство все ж таки перейшло до вашого міністерства. Якщо у вас є інша думка, будь ласка, скажіть.
Дякую. Ні, ну, зрозуміло, ця дискусія, вона в рамках зрошення, дійсно має бути тісна співпраця між Держводагентством і без Держводагентства, ну, практично неможлива реалізація. Тобто у нас співпраця з Міністерством екології є, доцільність чи недоцільність передачі, ну, тут це політичне питання.
Ну, я б сказав, це економічне питання. Тому
політично-економічне питання, та ми зрозуміло, що готові до дискусії, то треба разом з міністерством екології.
Моменти зрушення навіть не тільки каналами, це й річками. Коли задаєш питання Міністерству екології, наскільки багато в них паспортів річок, вони кажуть, що, ну, на деякі питання мого округу вони не можуть відповісти, чи є в них взагалі паспорт річки. Дякую.
Дякую.
Є ще питання до пана міністра?
Тарасово. Шановний пане міністре, то можемо розставити там, да, крапки? Як я зрозумів, на компенсацію по посухі грошей прямих не буде. Буде якісь портфельні гарантії, так, буде там розстрахування. Одещина постраждала, Херсонщина, Миколаївщина, Кіровоградщина, Запоріжжя, навіть Черкащина. Грошей люди не отримують.
І виділення коштів з резервного фонду не має ніякої можливості законодавчо, виділення для приватних організацій неможливо. Тут у нас дискусії там і по газу, різних газоводах, там і по облгазах, не буду зараз говорити, на уряді, там де є часткова державна, навіть приватна власність, і навіть в таких випадках не передбачено. Резервний фонд передбачений для виплат людям, при кінцевим там, які постраждали, наприклад, від стихії, від пожеж, від повені, але фізичні особи, які втратили майно, там життя, не дай Бог, чи інші там механізми, приватним компаніям, які є фермери, наприклад, чи інші форми організацій, виплати з резервного фонду на безвозмездній основі немає такої можливості, не було, і немає теж у нас бачення того, що це можливо в майбутньому, оскільки це відкриє досить широкий спектр звернень по різних напрямках, які будуть стосуватися форс-мажорних чи інших обставин. Тому законодавець традиційно обмежив такі можливості в минулому, і я не думаю, що у нас такі можливості будуть розширені в майбутньому. Тому ми шукаємо альтернативні речі для того, щоб знайти вихід. Страхування – це практично єдиний механізм, який в довгостроковому і в масовому плані дасть вирішення це питання. Зараз механізм, ми розуміємо, чому не працює, тому що він ніколи не працював, це завжди курка чи яйце. Що страхові компанії не страхували фермерів, тому що ті фермери страхувалися вже, які розуміли, що в них є, скажімо так, втрати. І фермери не страхувалися, тому що розуміли, що страхові компанії ще не факт, що виплатять. І оцей клубок, замкнуте коло, ми намагаємося зараз через законопроект цей і через пропозицію державної підтримки для того, щоб ринок почав працювати, на який період час покаже, запустити. Державна підтримка агрострахування є практично по всіх країнах. Нігде цей ринок, ніде це некоректно сказано, не працює ринок агрострахування як повністю незалежний. Завжди є і в Сполучених Штатах, і в Євросоюзі підтримка держави по агрострахуванню для того, щоб стимулювати страхові компанії працювати з фермерами. Тому що ми розуміємо, що погодні і інші умови – це завжди були століттями, і ризики для страхових компаній величезні. Тому без державної підтримки такий ринок не запуститься. Далі разом з вами нам потрібно із Національним банком максимально зробити механізми для того, щоб повірили в нас фермери, тому що вони також, це не буде безплатне страхування для всіх. Ми будемо, логіка є, ми детально презентували, якщо потрібно, ще більш детально можемо говорити, частково буде компенсація, скажімо, страхової премії. І робота зі страховими компаніями по відбору. Є теж два альтернативи, там повністю вільний, трошки більш зарегульований. Це дискусійні речі, але це однозначно треба зробити. Я вважаю, що ми як країна і як аграрна галузь дозріли вже до того, щоб дати фермерам нормальний дієвий механізм. Ми розуміємо всі складності по суті в цьому році, особливо на Одещині, це другий рік підряд, я наголошую. І ми, скажімо, на відповідь на це робимо ці механізми, які дозволяють нам зараз вирішити це питання. Так, дякую.
Дякую. Можна ще страхування – це добре, це механізм там на роки. Саме конкретно посуха 2020 року. Чи не можна було передбачити в бюджеті 2021 року якісь виплати премії більш суму там 4-5 мільярдів, там, а хоча б 1% ВВП, який ми просили? Саме конкретно на ці цілі?
Ми максимально, в тому числі і аграрний комітет давав багато правок, і ці правки ми активно підтримали і на бюджетних комітетах, всі, які були. Компроміс і баланс зараз це є той, де ми маємо. Чи ми повністю задоволені? Ні. Це знаєте, як в переговорах завжди, коли дві сторони частково не задоволені, це означає, що якийсь є конструктив. Враховуючи те, що було в останній момент знижено теж і дефіцит бюджету, і ковідні інші речі, які є в пріоритеті, завжди шукався максимальний баланс. Ми добре було, що ми цього року не допустили зниження витрат, тому що ви пам'ятаєте, що різання бюджету, яке відбувалося в квітні місяці, 4 мільярди, які на цей рік були передбачені, всі залишилися, і ми їх повністю використовуємо для підтримки виробників і компенсації ставок і інших різних і садівництва і інших програм. Тому чи хотілося б більше коштів? Звичайно, що хотілося. І ми максимально стараємося, намагаємося підтримати такий розподіл. Дякую. Разом з вами. Так.
Дякую.
Та, Артем Олегович. От Олега Сергійовича хотів спитати, а ви пропонуєте всі 4,5 мільярда віддати людям прямими цільовими коштами, кожному аграрію, який потрапив в засуху? А як ми доведемо, що ті чи їм просто в мене питання?
Я пропонував 1% на дотаційні програми, а посуху можна окремо якусь суму передбачити.
Ну, яку?
Порахувати і
яку?
Передбачити. Там мова йшла близько 12 мільярдів, так? Порахували. А які у вас питання? Цей рік не схоже на інші. Задайте питання тим, хто там в Одещині вішався.
Перепрошую. Нема питань же? Добре. Дякую міністру. Переходимо до наступного питання. Проект закону 3516. Тарасов Олег Сергійович.
Шановні колеги, харчові технології розвиваються на полицях магазинів поряд з традиційними молочними продуктами. З'явилися дуже схожі на них продукти з невластивими раніше добавками. А саме рослинними, пальмовими жирами, білками, замінниками лактози, штучними барвниками та іншими складниками, що зменшують свою вартість продукції. Такі продукти реалізуються разом без відокремлення від молочних продуктів та мають маркетингові назви. Запозичення типу молочний продукт, сирний продукт, сметанка, сирочок, і при цьому незначно відрізняється за ціною. Як стало відомо на початку листопада 2020 року, Антимонопольний комітет України наклав штрафні санкції на 5 переробних заводів загальною сумою понад 30 мільйонів гривень за фальсифікацію масла солодко-вершкового не лише рослинними та немолочними жирами, але й невідомими складниками. В деяких випадках вміст немолочних та рослинних жирів сягав 90-100%. І такі продукти, крім продажу у магазинах та на оптових ринках, постачались через систему публічних закупівель у школи, дитсадки, інтернати, лікарні. Отже, з одного боку, на ринку молочних продуктів порушується правило добросовісної конкуренції між виробниками молочних продуктів та тими, які у виробництві використовують більш дешеві замінники складових молока. А з іншого боку, порушується право споживачів на отримання необхідної достовірної інформації для здійснення вільного вибору продукції відповідно до їх потреб. Тому законопроектом передбачається ввести поняття «харчові продукти, що імітують молоко та молочні продукти», встановити особливі вимоги щодо маркування і реалізації таких продуктів, а також передбачити відповідальність за порушення цих вимог суб'єктами господарювання, які здійснюють виробництво та реалізацію відповідних продуктів. Названі інновації спрямовані на надання споживачу інформації про споживчі якості відповідних продуктів в доступній формі задля попередження введення його в оману. Для забезпечення належного інформування споживачів встановлюється вимога, що на етикетці, упаковці інших видах маркування під основною назвою харчового продукту, що імітує молоко і молочні продукти та знаком для товарів і послуг, має бути розміщено текст такого змісту. Імітаційний продукт містить замінники складових молока. Розміром шрифту для першого речення не менше 75%, а для другого 40% від для найбільшого напису на упаковці. Продавці зобов'язані розміщувати молочні продукти окремо від імітаційних. За порушення вимог до маркування пропонується накладати штраф по розмірі 100% вартості виробленої або одержаної для реалізації партії відповідної продукції. Порушення ж вимог до реалізації окремих молочних та імітаційних продуктів штрафуватиметься у розмірі від 5 до 8 мінімальних заробітних плат. Для прикладу, за розміром мінімальна заробітна плата в цьому році від 23 615 гривень до 37 784 гривень. Дякую. Прошу підтримати.
Шановні народні депутати, представники уряду, експерти, представники бізнес-асоціацій, вчора на засіданні підкомітету з питань харчової промисловості та торгівлі агропромисловими товарами було розглянуто проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів, що імітують молоко та молочні продукти. В засіданні прийняли участь народні депутати, представники бізнес-асоціацій та експерти. Саме я пояснив, чому виникла ідея написання даного законопроекту. Адже ми бачимо, що скорочується молочне стадо, а на ринку продукція є і зростає. Сьогодні ми бачимо, що антимонопольний комітет піддав штрафним санкціям 5, і це тільки початок молочних заводів, які виробляли повний фальсифікат. Що пропонується? Виробництво молока, молочних продуктів та імітованих продуктів. Все це повинно бути розмежування на прилавках магазину, щоб наш споживач не був вкотре обманутий. Для прикладу, на 1 кілограм вершкового масла потрібно 22 літри молока. Адже молоко сьогодні коштує 10-12,50. Це говорить про те, що масло повинно коштувати не менше 140 гривень. Ми на прилавках бачимо 50-80 гривень. Значить, наш споживач знову обманутий. Для того, щоб цього не було, ми розмежовуємо молоко, молочні продукти та імітовані продукти. Так точно, як продукція з знаком без МО. Помните, 4 роки тому ми мали імітований продукт, геномодифікований, це сою, яка мала гарну врожайність, ціну. На сьогоднішній день такої сої вже немає. І я більш ніж переконаний, що за короткий період ми будемо мати поголів'я, якісний молочний продукт і імітований продукт. Чому бізнес-асоціації проти? Тому що вони на цьому заробляють, а добросовісний товаровиробник не має можливості з ними конкурувати. Так. Тому от якраз і виникла необхідність написання даного законопроекту. Підкомітет з питань харчової промисловості рекомендує Комітету аграрної політики розглянути даний законопроект і рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу та в цілому як закон. Дякую.
Дякую. Бажаючи виступити? Дивіться, я знаю, що є представники Європейської бізнес-асоціації. Ви зараз не мовчіть, краще говорити в голос, тому що інакше вас не чують, як мінімум. Я просто лист від вас отримав, і у вас там заперечень багато.
Да, доброго дня. Мене звати Євген Кузьменко, я менеджер комітету Європейської бізнес-асоціації.
Так, Євгеній, не стидайте, скажіть. Ми спеціально вас і запросили, щоб всіх послухати.
Дійсно, вчора була зустріч у нас в рамках підкомітету. Такі основні речі я хотів би коротко тоді зазначити. Молочний комітет, він об'єднує добросовісних виробників молочної продукції, які не займаються фальсифікатом молочної продукції. І якраз боротьба протидія запобігання виробництва фальсифікованої молочної продукції є одним з головних пріоритетів діяльності нашого комітету. Тому дійсно будь-які ініціативи, які в принципі спрямовані на мету протидії фальсифікації молочної продукції, можуть тільки вітатись. Проте, що стосується даного законопроекту, то детально вивчивши зазначену ініціативу, експерти асоціації прийшли до висновку, що він навряд чи досягає тієї мети, яку перед собою ставить, та одночасно створює дуже багато ризиків для добросовісного бізнесу, як фінансових, так і організаційних. Та може потенційно, якщо буде залишатися такі редакції, навіть сприяти тому, що деякі підкатегорії молочної продукції, які на сьогоднішній день зараз існують, вони просто зникнуть, або, наприклад, йогурти ми будемо маркувати як аліментаційні продукти. Детально, якщо проходити по основним аспектам, то можна зазначити, що на сьогоднішній день вже діюче законодавство, зокрема законодавство про інформацію для споживачів харчових продукцій, воно передбачає вимоги щодо повного, точного та достовірного інформування споживачів щодо тих складових і компонентів, які використовуються при виробництві молочних продуктів. А сам закон про молоко чинний. Він вже має заборону використання будь-яких замінників молочної сировини, стабілізаторів та консервантів та при виробництві традиційних молочних продуктів. І ці всі вимоги, вони жодним чином не спиняють недобросовісних виробників при виробництві фальсифікованої продукції. І є дуже велика вірогідність, що додаткові вимоги до маркування та введення поняття імітаційних молочних продуктів жодним чином не повпливає на таких недобросовісних виробників. При цьому створить додаткові організаційні та фінансові проблеми для добросовісних виробників. І з іншого боку, навіть якщо на полці буде залишатися спред, який маркований як масло, а одночасно буде правильно маркований імітаційний продукт, споживач все одно буде обирати спред, маркований як масло. Тому це все може сприяти додатковій конкурентній переваги для таких недобросовісних виробників. Це ж стосується і розділення на різні полки. Тому що якщо ми говоримо про малі магазини, то там взагалі немає такої спроможності для дорозділення. Там і зараз масло, сметана, ковбаса та інші продукти в одному місці знаходяться. Що стосується великих супермаркетів, то додаткові стелажі для неімітаційних продуктів, молочних чи немолочних, зменшать потенційну площу для молочної продукції, тим самим сприятиме зменшенню її споживання. Що стосується того, що я вже говорив про діючі заборони при використанні замінників при виробництві традиційних молочних продуктів. Дана ініціатива додатково розширює цю заборону, в тому числі на всі молочні продукти. І є вірогідність, що такі продукти, як йогурти, наприклад, які в своєму складі мають наповнювачі, при виробництві яких використовуються рослинні жири, підпадуть під категорію імітаційних молочних продуктів. Така ж доля може спіткати безлактозні молочні продукти, які є окремою категорією молочних продуктів, а сама технологія виробництва безлактозної молочної продукції, вона передбачає, скажімо так, заміщення лактози молочної на рослинні компоненти. Це, якщо коротко говорити про ті моменти, які ми надсилали і до Міністерства, і до Верховної Ради з нашими коментарями. Загальна ідея в тому, що ми єдині в прагненні протидії фальсифікації молочної продукції і активними учасниками процесу. Зокрема, в Міністерстві економіки зараз напрацьовується комплексний законопроект, який включає таке поняття, ну, принаймні, включав, коли ми відбувалася відповідна робота, введення поняття харчове шахрайство, фальсифікації взагалі харчової продукції, відповідно до досвіду європейських країн. І встановлювалася відповідна відповідальність. Можливо, краще піти таким шляхом?
Олег Тарасов.
Цей законопроект двічі подавався минулим скликанням, він не прийшов. Аргументи Європейської бізнес-асоціації залишаються незмінними. Усі вони вивчені і на всі надані вам відповіді. Якщо можна, по пунктам поїхали, там перший пункт ваше зауваження. Його вже 300 разів обговорювали. Давайте перше, йогурт. Я можу зачитати вам, що вам відповіло на йогурт. А ви, якщо можна, контраргумент.
Якщо згодні, дивіться, я не отримав відповіді, тому мені зараз буде важко з вами вести дискусію. Тому що
Як не отримували, вам їх надсилали неодноразово.
Не знаю,
жодної відповіді. Цей законопроект тричі заходить вже. Ну, як вона отримала відповідь?
Ну, я особисто працюю 3 роки в молочному комітеті. Відповіді жодної не отримував до цього законопроекту.
Давайте послідовно. Просто, ну, я ваше питання знаю, а ви відповіді не знаєте. Йогурт. Це кисломолочний продукт, який виробляють з квашуванням нормалізованого, пастеризованого коров'ячого молока спеціальними заквасками із застосуванням або без застосування харчових добавок або наповнювачів. Молочні продукти, визначені із законопроекту, харчові продукти тваринного походження, одержані з молока та молочної сировини, які можуть містити харчові добавки, необхідні для виробництва, за умови, що ці добавки ні частково, ні повністю не замінюють складових молока, тобто молочний жир, молочний білок, лактозу. Запропоноване у законопроекті визначення поняття харчові продукти, що імітують молоко і молочні продукти. Це харчові продукти, які вироблені з молока та або молочної сировини, з повної або часткової заміни складових молока, молочного жиру, молочного білка, лактози, з використанням або без використання харчових добавок, та які можуть сприйматися споживачем як продукти, аналогічні молочним, і вживатимуться замість таких продуктів. Отже, наявність добавок або наповнюючих у йогуртах не переносить їх з категорії кисломолочних продуктів до категорії імітаційних. Тобто йогурт, маркірований як йогурт, і на якому зазначено, що він шоколадний або з клубнікою, то цей продукт і сприймайте саме так. Тобто після прийняття законопроекту йогурти продовжують продаватися під своєю назвою. Імітаційний такий продукт буде в тому випадку, коли, наприклад, у нього молочний жир буде замінено на рослини, а не тоді, коли до нього додали ягоди чи какао. Можна наступне питання? Вам всіх їх надавали?
Олег, Євгеній, дивіться, ми зараз якби будемо голосувати. Я не просто просив підкомітет, щоб вас ставили до відома і ваших членів. Тому що, ну, очевидно, Петро Васильович, цей законопроект за основу і в цілому в залі в один день не піде. Ну, очевидно. Прошу? Тому, дивіться, я прошу вас, дивіться, я... От колеги дадуть підтвердити, що я обов'язково казав вас попередити, тому що коли його ти дивиться, ми хочемо чути ваші аргументи, але є запит, я теж перевіряв на цей законопроект, і в ньому є теж логіка, тому ми його поставимо на голосування. Якщо ви хочете додатково, щоб ми його обговорювали, я з задоволенням попрошу це членів комітету. І ми можемо паралельно з процесами, передбачені там по процедурі, зробити окрему зустріч в рамках офіційно-неофіційного комітету, щоб один одного почути. І зрозуміти, що треба коригувати. В тому числі, можливо, навіть на першому читанні комітет може прийняти окреме додаткове рішення або між першим і другим і так далі. Але, очевидно, я бачу, що це питання, яке потребує регулювання і якогось визначення, тому що є інтереси одних, є інтереси других, і про це треба послухати. Тому я, дивіться, я без іронії, там, сарказму або ще щось, прошу вас, підготуйтесь, посидіть зі своїми, тому що от поки що те, що я чую, думка Тарасова Олега, мені звучить більш переконливо, по крайній мірі, то, що я по йогуртах тільки що почув.
Я можу інше.
Тривайся, секунду.
А можна одне уточнення, пане Олеге? Стосовно можливості вмісту саме рослинного жиру в шоколаді, який є додатком до цього йогурту. Чи передбачається відповідно включення його як, ну, рослинного жиру в цьому шоколаді в додатку?
Щось я не знаю виробників шоколаду в Укабі, чесно кажучи. Ну, якщо вас це цікавить, то можемо це обговорити.
У нас немає виробників шоколаду, просто...
Ну, давайте не цікавитися цим підряд. У нас є в Раді спеціалісти во всьому, но... які ще питання? Євгеній?
Якщо буде рішення про прийняття відповідної ініціативи в першому читанні, звичайно, ми будемо надавати детальні свої зауваження, пропозиції до редакції зазначеного законопроекту. Ідея нашого першого листа, який ми писали про концептуальне непідтримання ідеї введення такого терміна, як імітаційні молочні продукти. Це пов'язано як в принципі поняттям імітаційні, так і з тими визначеннями, які були закладені в даному законопроекті. Я не готовий зараз детально проходитися по кожному пункту, але в цілому...
Це без претензій. Сьогодні ми до чогось одного готові, завтра до другого. Тому в мене прохання. Прочитайте ще раз цей закон. У вас є хороші аналітичні відділи. Поспілкуйтеся з зацікавленими своїми членами. І м'яч зараз на вашому полі. Наберіть секретаріат і скажіть, коли ви хочете цю зустріч, щоб ми по цьому закону ще раз поговорили. Чим раніше, це значить, якщо ми сьогодні приймемо позитивне рішення, то тим, ну, це може бути і до голосування в залі до першого читання. Не в нас графіків якихось нема, що підтверджує, що ми вас на сьогодні два рази запрошували попередньо. І я на це особливо звертав, особисто в тому числі звертав увагу членів підкомітету.
Добре, дякую. Ми підготуємося, як оперативно вийдемо тоді на зв'язок з вами.
Тому що, дивіться, виглядає, от, наприклад, ситуація така. От зараз у нас, як правило, ситуація навпаки. У нас бізнес більш готовий до питань, ніж члени комітету. Ну, тобто вони більш аргументовані, тому що вони більше в цьому спеціалісти. Зараз члени комітету більш готові, ніж бізнес. Що рідко буває. Дякую. Хто за даний законопроект, прошу підтримати та проголосувати до першого читання. Хто... Так, ще раз давайте. Іван Адамович, подивіться, скільки. Тринадцять. Проти утримались?
Проти.
Двоє утримались проти. Дивіться, до першого читання ми його рекомендуємо. Колеги, які проти, теж щось говоріть. Тому що, да, ми просто не розуміємо аргументів, чого ви проти. Саша, якщо можеш зараз сказати, мені навіть просто цікаво, чому проти.
Я вважаю, що цей закон на даному етапі є досить недосконалим, його треба довчити. Бо є інформація, що це лобістський закон, тому я вважаю, що треба більш детальніше підготуватись до...
Чудесно. Тоді я, Олександр, прошу вас особисто підготувати аргументи до наступної зустрічі, щоб це не просто була заява, а ми мали після заяви якісь наслідки.
Добре.
Чому він лобійський, і ми окремо це в комітеті поговоримо.
Да, Петро Васильович. Я вважав би, було б навпаки лобійський закон, якби ми виключили імітацію продуктів. Ми сьогодні за те, щоб наші діти споживали якісний продукт. І щоб не нарушили поголів'я. Скажіть, що вам заважає, коли б написано імітаційний продукт? Ви готовляєте, Галіна купляє.
Петро Васильович, пройшли питання. Давайте ваше друге питання. Дякую. П'яте питання. Є сили сьогодні слухати постійне користування? Чи переносимо наступне? Хто за, щоб сьогодні слухати? Підніміть руку. Ні. Ну, я Марину завжди підтримаю, да. Двоє чоловік. Добре, тоді ми, Сереж, ми послухаємо наступний раз, в нас буде вікно, я бачу, 21.95, буде, Соломчук, Дмитро, почекайте, будь ласка, всі члени комітету. Ну, ще є різне, 3 хвилини, будь ласка, я дуже прошу. Тому в нас там буде вікно, поставте його зверху. Сергій Біленко, Олександр Стерниця. Це слухання. Питання по питання різному. У мене є питання для обговорення. Скажіть, у нас завтра йде закон не від нашого комітету, який впливає на, в принципі, аграрну галузь так само. Це про внутрішній водний транспорт. Можна почути Міністерство економіки, Міністерство транспорту цей закон підтримує. І наскільки я знаю, сьогодні по групах і по комітетах уточняють позицію. Тарасов Олег, Марин. Колеги, ну, що ви не наговорили за день? Давайте послухаємо важливе питання. Петро Васильович, по внутрішньому водному транспорту можна висловити позиції? Хто як настроєний по голосуванню, які є зауваження, яка є підтримка? Маргарита. Нагаєскірта. Внутрішній водний.
Нікітіна Марина. Петро Васильович підтримує, я так розумію. Нікітіна Марина підтримує. Тарас Олег. Ти от слухай, дивіться, є просто дві концепції. Дивіться, там цей законопроект обсмоктувався довго. Він там є якби різниця в декілька ключових пунктів між позицією Міністерства транспорту і транспортного комітету і між позицією, наприклад, яку зв'язують з одним великим трейдером. Кожна там своя правда. Там насправді вони не зійшлися, якщо я не помиляюсь, Саша, десь вже в трьох чи чотирьох моментів. Не так багато. Не будемо вдаватися в деталі, щоб ні за кого не агітувати. Мені важливо почути вашу позицію. Я, напевно, буду підтримувати позицію Міністерства профільного і Міністерства транспорту. Тому що, ну, як нам довіряють, так я там довіряю. Не хочу в останній момент розказувати, що я основний спеціаліст по транспорту. Моя особиста позиція. Ну, Салійчук. Я підтримую. Да, Салійчук. Соломчук. Кириченко. Максим. Таня. Саша.
На даний момент не було взагалі регуляції на внутрішніх водних шляхах. Тому що бажаю, щоб цей законопроект пройшов, але я буду утримуватися, бо в мене є деякі здержуючі фактори, але бажаю, щоб цей законопроект все-таки пройшов у раді.
Зрозуміло. Дякую, колеги. Є якісь питання?
Ні,
Петро Васильович. А, пробачте.
А ми з Степаном Миколаївичем. Степаном Миколаївичем двоє таке, як вже не члени комітету.
Ми як одне ціле.
Вже навіть не питаєте нас, нашої думки.
Адамович, вибачайте. Кажіть, Іван Адамович.
Ну, моя думка особисто. Нам потрібен цей законопроект і нам потрібно розвивати водний транспорт. Друзі мої, давайте поїдемо, подивимося в Європу, що робиться в Європі, як використовується водний транспорт. Це найдешевший транспорт, який перевозить сьогодні і в тому числі сільськогосподарську продукцію. Це треба розвивати, туди треба інвестувати кошти, туди треба залучати інвесторів. От, я думаю, що це на часі, його треба підтримати абсолютно в двома руками. Тому я думаю, я буду голосувати і буду...
Те ж саме приєднуюсь до Івана Адамовича, ще хочу сказати, що це на часі і це ще збільшить безпеку на дорогах у нас в країні і збережить наші дороги. Тому це потрібно голосувати за. Ще, якщо можливо, колеги, хочу звернутися до вас і щоб ми могли звернутися до голови Верховної Ради. У нас був законопроект про ТСК, всі знають, так? І хотілося б дізнатися, коли ми вже поставимо його на порядок денний.
Пане Олександр, ми його три рази перевносили вже, на останній, потім карантин, місяць, останній Конституційний суд, декларація і так далі. Знаєте, будь ласка, в регламентного комітету.
Так, обов'язково.
Як ми можемо прискорити це? Бо це вже рік пройшов, а ми ще на тому ж місці.
Тим більше ми подавали постанову доопрацьовану.
Ми міняли там членів, це тормозило там і так далі.
Я думаю, що це варто винести на погоджувальну раду в понеділок. І я думаю, що тоді вже будемо бачити, як воно далі буде рухати.
І виступ на погоджувальну раду теж
зробимо.
Ну, не на цей пан Ділик, коли буде сесія через тиждень. Петро Васильович,
колеги,
про молоко?
Адже ви бачите, що в нас немає доріг, є направлення. Ми маємо сьогодні водне, залізничне і автомобільне направлення. Ми, якщо не будемо використовувати сьогодні водний транспорт, будемо більше знищити автомобільні дороги. Давайте ми підтримуємо, так як це робиться в світі, візьмемо для прикладу Голландію. Там за основу 90% так береться водний транспорт. А чому ми не можемо? Дякую.
Я скажу, якщо дозволите, я ще буквально скажу, що стосується до Олега Тарасова. ну, за державний бюджет на 21 рік ви будете голосувати. Тут ніхто не буде. Міністр голосувати точно не буде, заступник міністра не буде голосувати. Тому всі дотації і сума, яка є, за цю дотацію відповідає абсолютно ми. Не міністр, не заступник міністра. І ми маємо це, шановні колеги, ми маємо це чітко розуміти. Тому наскільки ми відстоюємо аграріїв отут, за цим столом, настільки нам потім аграрії будуть довіряти. Просто получається так, що ми не цінуємо ні себе, ні наших колег, а тільки говоримо там про те, що вони настільки погано і... Я сьогодні нас чекає ще одна криза. Нас чекає криза сьогодні в тваринництві. Тому що рослинні білки настільки подорожчали, що, повірте мені, от Тарас Миколаївич сидить, він знає чітко, що різке буде скорочення поголів'я в країні. Різке скорочення поголів'я в країні. І треба думати, як сьогодні захистити тих аграрій, як їх стимулювати, щоб вони сьогодні не вирізали того, що в нас ще є.
Дякую. До наступних зустрічей.